2 Samuelit, kapitulli 11. Me fillimin e vitit të ri, në kohën kur mbretërit shkojnë të luftojnë, Davidi dërgoi Joabin me shërbëtorët e tij dhe me tërë Izraelin për të shkatërruar vendin e bijve të Amonit dhe për të rrethuar Abahun. Por Davidi mbeti në Jeruzalem. Një mbrëmje u ngrit nga shtrati i tij dhe filloi të shëptisë në tarracën e pallatit mbretëror. Nga tarraca, pa një grua që po bënte banjo. Dhe gruaja ishte shumë e bukur. Kështu Davidi dërgoj të kërkoj informata për gruan, dhe i than, është Bathsheba, bia e Liamit, bashkëshortja i Hiteut të Uria. Davidi dërgoj lajmëtar për Tamar. Kështu ajo erdhi tek ai, dhe ajo ra në shtrat me të. Pastaj u pastrua nga papastërtia e saj dhe u kthye në shtëpinë e vet. Gruaja mbeti me bardh dhe ja njoftoi Davidit, duke i than, jam me bardh. Atër Davidi dërgoj t'i thot Joabit, dërgom Hiteun Uria, dhe Joabi dërgoj Uriaun të Davidi. Kur Uriau arriti tek ai, Davidi e pyeti për gjendjen shëndetësore të Joabit dhe të popullit dhe si shkonte lufta. Pastaj Davidi tha Uriaut, zbrit në shtëpin tënde dhe laj këmbët. Uriau doli nga shtëpia e mbretit dhe i nisë një dhurat nga ana e mbretit. Por Uriau fjeti të porta shtëpisë mbretit bashkë me të shërbëtorët e zotërisë të tij dhe nuk zbriti në shtëpinë e tij. Kur e njoftuan Davidin për këtë gjë dhe i than, Uriau nuk zbriti në shtëpinë e tij. Davidi tha Uriaut, a nuk vjen vallë nga një udhëtim? Pse pra nuk zbriti në shtëpinë tënde? Uriau ju përgjigj Davidit. Arka, Izraeli dhe Juda banojnë në çadra. Zotëria im Joab dhe shërbëtorët e zotërisë tim e ka ngritur kampin e tyre në fushë të hapur. Si mund të hyjnë në shtëpinë time për të ngrënë dhe për të pirë? Ashtu siç është e vërtetë që ti rron dhe që rron shpirti yt, unë nuk do ta bëj këtë gjë. Atëherë Davidi tha Uriahut, qëndro edhe sot këtu, nesër do të të lë të shkosh. Kështu Uriahu qëndroi në Jeruzalem atë ditë dhe ditën tjetër. Davidi e ftoi pastaj të hajë të pi, bashkë me të dhe Edehu. Por në mbrëmje Uriahu doli për të shkuar në shtrojën e tij, bashkë me shërbëtorët e zotërisë të tij dhe nuk zbriti në shtëpinë e tij. Të nesër më në mëngjes, Davidi shkoi një letër Joabit dhe ja dërgoi me anë të Uriahut. Në letër kishte shkruar kështu: vendoseni Uriahun në vit të parë, ku betejë është më ashpër, pastaj të rriquni nga ai me qëllim që të goditet dhe të vdesë. Ndërsa rrethonte qytetin, Joabi e vuri Uriahun në vendin ku e dinte se kishte njerëz trima. Banorët e qytetit bënë një dalje dhe sulmuan Joabin. Disa nga shërbëtorët e Davidit tran dhe vdiqe dhe Hiteu Uria. Atëherë Joabi dërgoi një lajmëtar për t'i njoftuar Davidit të ngjarjet e luftës dhe i dha lajmëtarit këtë urdhër. Kur të kesh mbaruar së treguari mbretit të ngjarjet e luftës, në qoftë se ai zemërohet dhe të thotë, pse ju afruat qytetit për të luftuar, a nuk e dini që do të gjuani nga muret lartë? Kush e vrau Abimelekun, birën e Jerubeshethit? A nuk që një grua që i hodhi një gur nga muret dhe kështu ai vdiq në Thebec? Pse e një afruar të muret? Atër ti do të thuash, vdiq edhe shërbëtori yt Hiteu Uria. Kështu lajmëtari u nis dhe, kur arriti, i tregoj Davidit të gjitha ato që Joabi kishte ngarkuar të thoshte. Lajmëtari tha Davidit, armisht patën e përsin bine dhe bë një dalje kundër nesh në fushë të hapur, por ne sprapsëm deri në hyrjen e portës. Atëherë arkëtarët gjuajtën mbi shërbëtorët e tu nga lartësia e mureve dhe disa shërbëtorë të mbretit vdiqën, dhe vdiqë edhe shërbëtori yt, Hiteu Uria. Atëherë Davidi tha lajmëtarit, do t'i thuash kështu Joabit, mos u hidhëro për këtë gjë, sepse shpata ha o njërin o tjetrin, lufto me forcë më të madhe kundër qytetit dhe shkatërroje, dhe ti jepi zemër. Kur gruaja Uriau dëgjoi që burri i saj kishte vdekur, ajo mbajti zi për bashkëshortin e saj. Me të mbaruar zia, Davidi dërgoj Tamar dhe e priti në shtëpinë e ti. Ajo u bë gruaja e ti dhe i lindi një djalë, por ajo që Davidi kishte bërë nuk i pëlqeu Zotit.